multe întâlniri, la Dăjduim, cu mila lui Dumnezeu, așa încât ca să-L cunoașteți și să cunoașteți mai bine, studenții îl cunosc foarte bine pe și cei care merg la catedrală, dar studenții teologi, dar ceilalți studenți mai puțin, așa încât ca să cunoaște mai bine felul de a fi, ceea ce gândește, nuanțele în care lămurește lucrurile, puteți să puneți întrebări.
Dar nu prea grele.
Oricât de grele, pentru că părintele e profesor la facultate și nu ne depășește. Aveți vreo întrebare? Să zic eu tare?
Da, zice, stai, da.
Prima întrebare. Ce pot face atunci când mă cuprinde o stare adâncă de disperare și tristețe simțind că sunt singură? Da, problema singurătății, da.
Acum, aș începe zicând atâta. Depinde cât poți să reziști. Dacă cineva ar putea rezista mult, gen Sfântul Siluan, ar trăi până la capăt toată starea de singurătate și de, cum să o numesc, deznădejde, nu știu cum să o numesc. Dar depinde cât poți, cât poți. Când simți că ai ajuns la limită, atunci e bine să te întorci. Dar altfel, în general, suferința și durerea trebuie trăite. Nu trebuie evitate sau să ne gândim cum e după. Și când vine, trebuie plonjat în ele cu cât poți tu de tare. Dar cum zic încă o dată, cât poți tu de mult. Dacă simți că nu poți, te întorci îndărăt. Și asta înseamnă că apelezi la ajutor. Apelezi la...
Dar poate că persoana respectivă zice n-are unde să se întoarcă îndărăt. Singurătate și în afară, și în dreapta, și în stânga, și înăuntru, și peste tot.
Și peste tot. Dar măcar totuși când mai e cineva foarte apropiat, te mai ajută un pic. Dacă starea asta e la limită, totuși să nu stai singur, să nu stai singur. Bineînțeles, nu mai vorbim că e vorba și de duhovnic, e vorba de asta, să presupun de la sine că ai un duhovnic, că vorbești cu el, dar dacă cu atât mai mult trăiești, sau și cu asta, deci, cu toate astea trăiești starea asta, e așa simt. E adevărat că cine poate trăi starea asta până la limită și să se arunce în brațele lui Dumnezeu, acolo vine, că acolo e locul lui Dumnezeu. Părintele Rafael, odată într-o discuție privată pe care am avut-o venind așa, întreba cam cum se simte lucrul ăsta și zice, e ca și când ești la etajul 9, ești pe balcon, nu este balustradă și ai rău de înălțime. Dar te duci până cât poți de mult în capăt, dar dacă vezi că nu mai poți, apoi te întorci înăuntru, cumva strigi înăuntru. Dar dacă nu, acolo te arunci și atunci te arunci în sensul că te arunci în brațele lui Dumnezeu și te află. Nu știu ce aș putea zice mai mult, dar oricum, rugăciune plin, rugăciune deznădejde, rugăciune cât se poate de mult.
Preasfinția voastră, pe ce sfânt îl aveți cel mai drag la inimă? Ce v-a atras mai mult la el?
Pe Sfântul Isaac Siro, cred, da. Când eram student, cred că în primii ani, căutam tot felul de răspunsuri. Nu că le-am aflat pe toate, nu le-am aflat nici acum. Dar oricum, atunci căutam foarte multe răspunsuri și mi se părea că cumva trebuie să aflu o cheie, știți, o cheie care să deschide lumea, nu numai viața mea, cumva general. Și mai citeam, mai întrebam, nu mă mulțumeau așa și cumva, nu știu, mi-a căzut în mână volumul 2 din Cuvinte către singuratici. Și am citit acolo și l-am descoperit pe Dumnezeu prin cuvintele Lui ca Dumnezeul dragostei și mi se părea atunci că, sigur, singura dragoste poate să spună ceva despre viața mea, despre viața lumii și despre motivul pentru care m-am trezit și eu pe planeta asta și într-o anumită geografie și într-o anumită istorie concretă. Dar asta a fost un dar de la Dumnezeu pentru mine, foarte, un mare dar de la Dumnezeu. Pentru că, până la urmă, așa cum a crezut, și asta vă spun cu convingere, că nimic nu explică viața noastră și viața noastră personală și viața noastră în comunitate și în lume, în afară de dragoste. De aceea și cunoașterea la el, procesul cunoașterii, este tot una cu a iubi. Vorbește despre minte, vorbește despre toate celelalte facultăți ale sufletului, dar până la urmă toate sunt coordonate de ceea ce el a numit punctul de... Sau nu el a numit, eu numesc, traduc, punctul de control. Și punctul de control e inima. Și apoi acel punctul de control e vorba de dragoste, dragoste care pare să deschide. Și culmea că atunci când începi să iubești, câtuși de puțin, nu mai e nevoie de explicații logice, că noi de regulă prima mișcare asta e, să cauți explicații logică pentru orice. Dar vedeți că nu totul funcționează după explicațiile logice. Și până la urmă, și reală treaba. Dacă noi, cel puțin, zicem așa, că omul are trei funcțiuni importante, nu, rațiune, voință, sentiment, zicem, nu? Păi de ce să ne rezumăm toată existența noastră la rațiune? La rațiune, zic eu, la analiză, analitică, rațiune analitică, că acum e și mintea cealaltă, nu? De ce să ne rezumăm? Sau de ce înțelegem viața numai pur și simplu pornind de aici? Nu? Păi este și acest sentiment, această inimă, dragoste, dacă vreți, până la urmă, și care cumva trece dincolo. El vorbește despre, bine acum aminte, despre cinci funcțiuni ale sufletului. Despre rațiune simplă, rațiune amestecată, apoi vitalitate, apoi dragoste sau concupiscență și cunoaștere. Și apoi zice el așa că, și irascibilitate. Și zice așa că două sunt legate de viața pământească. Irascibilitatea și rațiunea compusă. Da, iertați-mă, asta era rațiunea compusă. Adică ce înseamnă irascibilitatea? Nu că ne enervăm, că noi așa înțelegem de regulă, nu. Ci înseamnă posibilitatea noastră de a alege, în primul rând, și de a lupta, de a lupta împotriva răului. Și atunci lupta, zice el, e numai legată de pământ. În Împărăția Lui Dumnezeu nu mai există luptă, pentru că există doar binele, cumva, pe care l-ai ales. Și atunci rațiunea, irascibilitatea ține de lumea aceasta. Ține și rațiunea, și rațiunea compusă, pentru că înțelegi lucrurile într-un mod amestecat. Vitalitatea ține, zice el, de faptul că trăiești și vedeți că, într-un fel, existi și în afara trupului, cel puțin până la învierea cea de-a doua. Și acum, vitalitatea ține cumva de acest moment. Dar, în Împărăția Lui Dumnezeu, zice el că numai două mai rămân. Și este rațiunea simplă și termenul poate nu e cel mai bun, dar concupiscența, dar în sensul de dragoste. Dragoste. Rațiune, mintea și dragostea. Dar mintea curățită de Dumnezeu, nu e vorba de rațiunea asta care analizează totul, și dragostea. Adică cunoașterea și simțirea lui Dumnezeu. Cunoașterea și simțirea lui Dumnezeu. Cred eu că cine pune mâna pe Sfântul Isaac va afla multe răspunsuri, pentru că îl proslăvește pe Dumnezeu atât de evanghelic, așa cum e el, până la urmă, și atât de încrezător că păcatul nu poate mare lucru față dragostei lui Dumnezeu, atâta timp cât este recunoscut și mărturisit că Dumnezeu este iubire. Cred că asta v-aș putea spune.
Cum putem să ne pogorâm, adică probabil să ne smerim, vrea să spună, când trăim în mijlocul lumii? Duhul lumii acestea ne fură și timpul.
Tendința noastră, prima noastră tendință de supraviețuire, autosupraviețuire, cum să o numim, e asta, să mă plasez eu separat față de ceilalți și un pic deasupra. Ce sunt eu, nu sunt ceilalți. Și încep să mă definez pe mine însumi, nu împreună cu ceilalți, ci în contradicție cu ceilalți. Acum nu vă spun din cărți, vă spun de la mine. Foarte multă vreme, și acum mai am momente, dar oricum foarte multă vreme mi se părea că zburi cu pământul, mi se părea că le știu pe toate. Că am avut rezultate bune la școală, că mă rog, am fost șef de promoție și toate astea. Știți, și a fi șef de promoție, nu știu dacă veți fi și printre voi, să știți că a fi șef de promoție e o povară mare care mai târziu aduce foarte multă durere. Mă, nu știu dacă aș mai vrea să mai fiu șef de promoție. Vă mărturisesc că mult am suferit din pricina asta. Cumva pentru că așa e impresia. Adică dacă ești cumva în frunte într-un anumit moment, se pare că ești invincibil, n-ai cum să dai greș. Și atunci, ce trăiești tu de fapt? Trăiești un soi de frică permanentă. Că cel care vine lângă tine, dacă e mai bun ca tine, dacă zice mai bine ca tine, dacă e mai credincios ca tine, dacă. Și care e reacția? Judecată. El are 95% lucruri foarte bune. Dar tu atât ești de talentat în sensul acesta cu ghilimele de rigoare, că le vezi pe alea 5% negative și zici, nu, n-are sens, nu merită, eu sunt mai bun, uite, ați văzut, v-am spus eu, am gândit-o, de la început am știut-o. Știți, și cumva e tendința aceasta, dar zic eu că e de supraviețuire într-o primă fază a ego-ului, nu a sinelui lăuntric, a ego-ului. Într-un fel mi se pare că mor dacă mă dovedesc că sunt pe locul 2, adică sunt de second hand, nu sunt de prim rang. Și atunci ce e de făcut? Păi e de făcut, prima dată să înțelegi că Părintele X sau, eu știu, prietenul meu, e mai rugător ca mine. Da, e mai rugător ca mine. Dar de ce să-mi fie ciudă pe că e mai rugător ca mine? Și zic, pomenește-mă și pe mine. Pomenește-mă și învață-și pe mine să mă rog. Na. Învață-mă și pe mine să rog. Sau, celălalt, nu știu, acum zic în cele duhovnicești că astea sunt cele mai periculoase. Că alealte să mai rezolvă. Că e mai bun la limba engleză, mai învăț și eu, nu știu, mai concurez. Astea să mai rezolvă. Dar alea duhovnicești, acolo e problemă. Când te simți că poți da sfaturi cum stau eu acum, îmi cer iertare de la început, că încerc să vă dau eu sfaturi, cândva te simți mare, na, că lumea te ascultă și le spui cum ar trebui să fie. Cum să spun, încerc să vă spun din ceea ce trăiesc eu, dincolo de informațiile pe care, să zicem, le-aș putea ști din lecturi. Nu, din ceea ce trăiesc eu până la urmă și ceea ce vă spun acum trăiesc și am trăit. Când încep să zici, Doamne, dar binecuvântat fie colegul meu de cameră care știe nu știu ce și eu nu știu. Doamne, când zici lucrul ăsta, parcă că zici să deschide cerul. Până atunci erai fricos, să nu fii mai puțin, mai prejos decât el. Te străduiai din toate de răsputerile tale, să dovedești că tu ești bun, că poți. Când zici asta, binecuvântat fii, Doamne, prin colegul meu care nu știu. Încep să respiri. Și zici, Doamne, dar ce-a fost cu mine până acum? Ce n-am înțeles eu până acum? Că e loc pentru toți în lumea asta. Când eram în seminar, îmi spunea un preot, care era și duhovnic, ce nu te speria, zice, că este loc pentru fiecare. Nimeni nu ia locul nimănui. Că vedeți că e un soi de concurență și când ești în facultate, ce să fie mai bun, cine ajunge, ce, nu știu, așa am fost învățați, cred că toată lumea ne spune așa. Nu, când înțelegi că Dumnezeu când te aduce pe planeta asta, îți dă un loc al tău și că nu ți-l ia nimeni, începi să te relaxezi și să te bucuri. Și, Doamne, dar de ce să mă stresez? Nu, de ce să mă stresez? Că sunt nereguli, că sunt, nu merg mai departe, că era un răspuns concret, să zicem așa. Deci, cumva, asta aș zice și cu smerirea. Smerenia, să știți că, să știți, zic și eu acum, ca și că vedeți, să știți, deja mă erijez în cineva care știe, nu? Dar cum am trăit eu? Smerenia înseamnă o libertate, când poți să o faci, dar e tot lucrarea Duhului. Dar cum pornesc eu sau cum îl chem pe Duhul ca să mă ajute în sensul ăsta? Păi prin asta. Să recunosc că colegul meu, colega mea, prietenul meu, e mai bun ca mine în anumite sensuri. Și să primești sfaturi. Dacă îți spune colegul, nu știu, fa așa, așa, smerește-te și zici, da, ok. Prima dată, dar de ce își permite? Cum își permite să-mi spună el? Că, na, eu le știu cum să... Nu, smerește-te și primește și să vedeți ce libertate vine, ce libertate. Și păi, nu mai ai probleme. Îți dai seama că Dumnezeu îți dă ție niște daruri, celorlalte de alte daruri, doar nu zice Sfântul Pavel, unii sunt apostoli, alții proroci, alții învățători, dar toată lumea are loc în lumea asta. Și mai mult, începi să te bucuri de celălalt și vedeți că aici e partea frumoasă a omului duhovnicesc. Omul duhovnicesc se definește împreună cu ceilalți. Omul egoist și rău se definește împotriva celorlalți. Că de acolo vine și povestea asta, cum zice Sartre, că i-a dus ceilalți. Nu? Dincolo Dostoevski zice că iadul e pentru cei care nu pot să iubească. Nu? Vedeți? Adică perspectiva e total inversă. Nu știu.
Cum să ne rugăm pentru cei din familie, frați, care odată căsătoriți nu mai merg la biserică?
Da, păi așa, să te pui în genunchi și să zici, Doamne, fratele meu, mă doare tare sufletul, nu mai merge la biserică, s-o căsători și nu știu ce cu el. Mă doare tare sufletul, Doamne, fă tu ce știi cu el. Dar să nu-l descălești și să nu-i spui non-stop că nu te duci la biserică, că nu știu cum, că nu știu ce. Nu asta. Dar roagă-te pentru el. Și apoi la vreme Dumnezeu va rândui să se întâmple lucrurile frumos. Dar oricum, asta-i. Spune-i lui Dumnezeu ce te doare. Și ai nădejde.
O întrebare pare inocentă, da. Ce înțelegem prin a doua venire a lui Hristos?
Potrivit Scripturii, eu a doua venire e și un moment istoric, sau un istoric, cum să zicem așa, dar până la urmă venirea lui Hristos, că vă tot spuneam, e în inimă, e în împărăția, e înăuntru nostru, știți? Astăzi a fost înmormântarea Maicii Gabriela, pe care cred că majoritatea o cunoașteți. Dumnezeu să o primească în sânul lui. Dar zilele trecute, foarte puține vreme înainte să treacă la Domnul, m-am dus la Sfântul Nectare și așa mi-a venit în minte. Cum ar fi ca eu să fiu acolo și Maica să fie în locul meu, știți? Nici nu știu ce sentiment am avut, dar la ce mai vreau să mă refer acum răspunsând la această întrebare, că a doua venire înseamnă asta, moartea mea, sau când plec eu la Domnul, sau și mai devreme, dacă vreți, când vine Domnul la mine. Domnul vine devreme, numai să-L vrei cumva. Oricum, tot ce facem noi și nu ne apropie de Domnul, e pierdere de timp. Știți, și dacă deveniți doctori în, nu știu, științe de care vreți dumneavoastră, dacă asta nu te duce la Dumnezeu, e pierdere de timp. Și zic lucrul ăsta pentru că și, să zicem, am intrat în contact acum, poate în ultima vreme și nu numai, cu oameni care au ajuns la bătrânețe a împlinirii, cum să zicem așa, gen 60-70 de ani, cu rezultate maxime posibile, omenești, să zicem. Dar vă spun că la nivel lăuntric, nu era deloc în regulă. Și atunci am zis, Doamne, dar totuși să muncești 60 de ani, 50 de ani, nu știu, să devii doctor în fizică, nu știu, îmi vine în minte acum. Și să ajungi la o vârstă și să n-ai pe ce să pui mâna. E trist. Nu e trist. E deznădăjduitor. Vă spun, m-a luat deznădejde. Bineînțeles că nu i-am spus asta. Am zis că oricine are șansă și să înainte lui Dumnezeu.
Că simțeați realizat sufletește.
Da, și am zis, Doamne, dar să pierzi. Dar pentru mine a fost un mesaj direct, clar, să știți. Evanghelia nu se va dezminți niciodată. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Nu în sensul că nu muncim, că doar voi sunteți studenți, trebuie să vă găsiți un loc, să, nu știu, să deveniți profesori, cercetători, mai știu, nu asta, nici gând, nu e vorba de asta. Dar să nu vă concentrați, să nu vă puneți nădejdea în fericirii voastre, în realizările, strict realizările profesionale și materiale de genul ăsta. Nu. Că ajungem la un moment în care, bine, dă Doamne să ajungem cât mai devreme, că deznădejdea e bună. Până la un loc, știți, deznădejdea e bună că sau de, hai să zicem și mai sugestiv, dezamăgirea, că suntem, m-am dezamăgit. Nu? Slavă Domnului că te-ai dezamăgit, că nu te mai amăgești, nu? A te dezamăgi înseamnă să te mai amăgești, nu? Până la un mai simplu și etimologic. Nu, dar eu zic că dezamăgirea e foarte bine să vină cât mai devreme, în cele care nu-ți aduc ceea ce cauți tu. Să cauți numai cât trebuie, în cele profesionale să cauți numai cât trebuie. Și celelalte să cauți unde trebuie. Și atunci să împlinesc una pe celelalte. Cealaltă.
Cineva mă întreabă cum putem rămâne tineri creștini care îl mărturisesc pe Hristos fără a izminti pe ceilalți, fără să nu-i facem să ne judece pe noi și cele duhovnicești.
Dar păi de ce să nu ne judece? Dacă să ne judece, ce să ne judece? Da? Gândiți-vă numai atâta. Ce am de pierdut și ce am de câștigat? Și cred că răspunsul vine limpede, nu? Ce am de câștigat? Păi câștig împărăția cerurilor, nu? Cu ce se compară împărăția cerurilor în lumea asta? Și atunci, vedeți, nu e trist așa, că noi renunțăm la ceva foarte mult pentru ceva foarte puțin. Ne rușine să mărturisim credința pentru că, na, pierdem prieteniile. Sau să zică că suntem bigoți, că suntem, nu știu, de ăștia, mintea, cu ochi de cal, cum se numește?
Fanatici.
Așa, fanatici, ce mai știu ce. Dar nu suntem fanatici, că mi se pare că ortodoxia chiar nu. Adică nu mi se pare să părintele la ferice, că ortodoxia e firea omului. Sigur, și noi trebuie să trăim frumos. Nu ca niște crispați. Doamne păzește. Și când vedem rău maxim, nu ne panicăm, că Dumnezeu e peste toate, Dumnezeu e deasupra. Adică și când vine războiul, nu știu, și când vine ce vreți voi, nu încercăm să nu ne panicăm, că Dumnezeu e deasupra. Și dacă Dumnezeu e deasupra, Doamne, fie voia ta. Na, dacă mor, asta e. Dar ortodoxia se trăiește, cum să o numesc așa, natural, firesc, dar și luminos. Luminos, adică noi să fim oameni luminoși. Faptul că cineva nu postește în cameră, nu-i spun toată ziua, băi, tu nu postești, ești un nenorocit. Eu nu-i spun, dar eu îmi trăiesc postul meu. Dar dacă zice tu de ce nu mănânci, păi na, eu postesc. Nu ne ascundem că țin dietă sau că miruși. Nu, dar eu postesc, asta e. Ce e voi cu postul ăsta? Da, noi cu posturile noastre, asta e, așa este modul meu de viață. Dar nu vedeți că e ciudat. Dacă spui 5 cercei în nas și în urechi, fără să am o problemă cu cei care își pun, deci nu, să mă înțelege, nu am nicio problemă. Dar acolo nu zice nimeni nimica, nu? Dar dacă, nu știu, eu, nu știu, ce să zic, port o cruciuliță la gât, toată lumea strigă după mine. Bine, dar să vede că e ispită, nu? Și atunci de ce să mă tulbur peste măsură? Asta e. Noi ne trăim firesc credința. Dar e nevoie de mărturisire. Și voi sunteți, voi tinerii mai ales. Vedeți că tot vorbim în Clujul acesta, câțiva 100.000 de studenți, nu?
Da.
Păi, da, noi trebuie să, printre ei, suntem ceea ce suntem noi. Asta e identitatea noastră. Dar nu arătăm, cu enfază, nici nu ne-ai rușine cu ea. Asta sunt eu. Cine e onest, chiar necredincios, ar trebui să mă respecte. Dacă nu mă respect, înseamnă că are o problemă a lui în general, de perspectivă asupra vieții. Nu, și nu ține de faptul că ești credincios sau nu ești credincios. Pentru că și eu, până la urmă, dacă cineva nu crede în Dumnezeu, nu, asta e. Mă rog pentru el, în tainițele inimii mele, dar, până la urmă, e prietenul meu, poate fi prietenul meu, adică nu-l exclud pentru că el spune mereu că tu cu popii tăi și cu ale tale. Nu. Da, eu cu popii mei, da, asta e. Că popii mi-iartă păcatele, da, mi-iartă și mă bucur de asta, da. Ce să zice?
Părinte, preasfințite Părinte Benedict, cum trebuie înțeles în mod corect pocăința înțeleasă? De unde și cum începe lucrarea roditoare a pocăinței? Da, chiar mi s-a părut interesant ce spuneți la început, că să ne aruncăm, să plonjăm în suferință de...
Pocăința, dacă e să zic așa, eu, pocăința e viața mea. Pocăința nu e un sector al vieții mele, pocăința e viața mea. Păi, ce înseamnă asta? Înseamnă, în primul rând, că îi zic, Doamne, fără Tine nu pot, mă asfixiez. Asta e primul lucru. Și de aici, dacă tot stau să mă asfixiez, zic, Doamne, am nevoie de Tine. Și începe strigătul, nu, începe strigătul, zic, Doamne, păcatul îl simt, mă doare, mă chinuie, nu văd sens. Vezi că și sensul vieții, să știți că sensul vieții e semn al păcatului, dar nu neapărat al meu personal, ca să ne înțelegem că nu tot timpul, cum să spun, nu e cazul nici să ne învinovățim peste măsură, că și asta e o problemă. Păcatul, ați conștientizat păcatul, nu înseamnă să te învinovățești și să, nu știu, să ai probleme de natură psihică, să, nu știu, să deznădăjduiești în sensul ăsta. Nu asta e ideea. Și cumva să îmi dau seama de starea în care mă aflu și că, în general, păcatul nu e o realitate numai personală, e o realitate comunitară, până la urmă. Trăiesc ca în consecință. Și atunci îl pun înaintea Domnului și zic, Doamne, strigat am din iadul cel mai de jos, către înduratul Dumnezeu, nu? Și pocăința, cum se exprimă, nu știu, în limba greacă, metanoia, schimbarea minții. Păi asta înseamnă schimbarea minții. Zic, Doamne, eu trăiesc păcatul, dar nu mai vreau, Doamne, eu Te vreau pe Tine. De fapt, și când păcătuiesc, eu Te vreau pe Tine. Dar nu-mi iese. Nu-mi iese. Adică, mie mi-e foame de Tine, mă îndop cu ciocolată. Nu că ar fi un păcat ciocolată, că și eu mânc foarte mult, nu? Dar mă înțelegeți, mie mi-e sete de Tine, dar atât mă simt de singur încât mă plonjesc, ca să folosesc același cuvânt, plonjesc în alcool, nu? Plonjesc în droguri. Păi da, și drogurile și alcoolul, ce vreau? Starea de bine pe care ți-o dă prezența lui Dumnezeu. Dar cum nu știm să-L mai trăim pe Dumnezeu, apelăm la ceea ce e mai simplu și mai rapid. Bineînțeles că rezultatele sunt triste, dezastroase, dar asta știm noi să facem, nu? Și atunci ce să fac? Doamne, nu știu, îndrumă-mă Tu, nu mă mai lăsa să cad în felul ăsta. Ajută-mă! Și oricum ar fi, decădem de 100 de ori, de 100, unul de ori ne ridicăm. Asta iarăși e foarte important. Că uneori ai putea să zici, bine, dar tot aceleași lucruri le fac, mereu, tot aceleași. Nu, vin la mine, l-a spovedit. Păi zic, părinte, mi-e și greu să mai vin, că tot aceleași lucruri le fac, toată ziua. Zic, ba să vii, că asta e ispita de la dracu, zic, să nu vii acum. Zic, după ce tot ai făcut-o, zic, nici să nu mai vii să spui. Ba vino și spune că este rog la Dumnezeu. El zice, de 70 de ori de 7. Sigur că, până la urmă, păcatul în care stăm e o durere pentru noi, dar nu că nu este spațiu la Dumnezeu pentru pocăință, nu. Nu asta. Că dacă ar fi așa, cine ar putea să stea? Zicem și noi la Sfânta Liturghie, nimeni din cei legați cu pofte nu este venit să vină, să slujească ție, să stea înaintea mesei, nu? Și acum, eu zic iarăși, cel din tâi sunt eu, nu? Când zic rugăciunea asta, mă gândesc la multe, știți, cu păcatele mele, cu ispitele mele, cu tot ceea ce trăiesc eu acolo. Dar zice acolo mai departe, dar totuși, pentru iubirea Ta de oameni. Asta, și atunci am dat seama că Dumnezeu face minuni cu mine. Că da, totuși, în ciuda faptului că eu trăiesc ceea ce trăiesc, Dumnezeu îmi dă șansa, datorită milostivirului, să stau în fața mesei. Nu pentru ceea ce sunt eu. Apoi ne asemănăm cu fratele cel mare care stă acolo în căsuță o viață întreagă, dar nu știe că stă în căsuță. Se trezește că e tot pe drumuri. Deși el o viață întreagă a fost în preajma tatălui, da, nu l-a cunoscut. Nu l-a cunoscut, din păcate.
Există momente când devenim dependenți de ajutorul lui Dumnezeu. Când trebuie să cerem cu adevărat ajutorul lui Dumnezeu și când trebuie să facem singuri față cu fermitate problemelor vieții.
Acum că suntem dependenți de Dumnezeu, Doamne, de ce facem tot timpul, să știți. Dar acum, e adevărat că și această dependență de Dumnezeu nu înseamnă că, cum să spun, nu înseamnă că ne pune într-o stare de nelucrare. Eu nu mai fac nimic, numai Dumnezeu face. Nu, acum, cum să spun, când suntem puși în fața unor momente dificile, ne mergem înainte. Păi, mi-e frică. Da, mi-e frică că mor. Mi-e frică că moare ego-ul din mine. Vă spun că și mie mi-e frică. Când trebuie să fac ceva foarte greu. Foarte greu. Haideți să fac și spovedania asta. Și schimbarea din viața mea asta am primit-o cu foarte multă frică, vă mărturisesc. Și mi-am dat seama pentru că, în primul rând, asta și altele. Pentru că e vorba de moartea ego-ului, siguranței. Că până la un moment dat, când știi să faci lucrurile sau cum să spun, ți-ți la îndemână, e ok, e în regulă. Dar când viața te pune în alte situații, în situații inedite pe care nu le-ai mai avut înainte, începi să tremuri. Și atunci prima senzație, prima tendință pe care o să te torci înapoi. că ți era mai bine înainte, că na, știai să faci lucrurile și așa. Nu, dar cred că e cazul să mergi înainte. Și dacă e ceva să moară, moare ego-ul din tine. Și apoi dacă e să mor și tu, bine mor, dar mor cu Dumnezeu măcar, mor pe câmpul de luptă. Da, nu mor ca și un ulaș. Să știți că mă înfiorează gândul ăsta, mă înfiorează și mă înfiorează și acum. Gândul că aș putea să mor om, cu ghilimele, om cu minte, la 70 de ani, sănătos, adică sănătos însemnând că mi-am făcut toate dietele posibile, toate tratamentele posibile, vacanțe, relaxări, cum vreți voi, nu? Ca să am o viață liniștită, relaxată și să ajung la 80 de ani, sau a zis 70, acum am mers până la 80, să ajung la vârsta respectivă și acum pot să, nu știu, pot să mor liniștit. Mă înfricoșează gândul ăsta. Nu, eu n-aș vrea să mor așa, vă mărturisesc, nu. Dacă e să trăiesc încă un an de acum încolo, Dumnezeu știe, atâta să fie, dar să, cum să zic, să trăiesc intens, maxim, maxim. Pentru că, până la urmă, asta să cotesc că e împărăția lui Dumnezeu. Asta am avut tot pe la Părintele Sofronia, descoperire care cumva mi-a mângâiat inima. Că veșnicia nu e, cum să spun, un timp fără început și fără sfârșit. Că vă mărțuiesc că mă gândeam, Doamne, cum e asta un timp fără început și fără sfârșit? Mi-e frică. Adică ceva fără sfârșit, gândiți-vă, na. Și bucuria fără sfârșit, parcă, Doamne, dar cum? Nu pot să, nu știu. Sau bucuria asta, vreau să zic, în varianta asta omenească, pe care mi este mi-accesibilă. Parcă și asta mă sperie, la gândul că aș trăi eu la nesfârșit, adică că n-ar mai fi ceva în plus, nu știu. Și am zis, cum e cu veșnicia asta, atâta cât înțeleg eu, ca un timp nesfârșit? Nu simțeam. Până când am cumva intuit, sau chiar am găsit în varianta asta pe la Părintele Sofronie Saharul, la Sfântul Părinte Sofronie, acum Saharul, care zicea că veșnicia, de fapt, e o clipă. Adică că e intensitatea timpului, nu e lungimea timpului. Intensitate. Și acum, iară, eu nu vă dau răspunsuri duhovnicești, vă dau răspunsuri cumva la îndemână, că nici eu nu le știu pe la duhovnicești, dar când iubești pe cineva, nu? Soțul îi spune soției, prietenul îi spune, prieten, te iubesc, fără tine nu pot trăi. Parcă ai simțit că după de acum acolo poți să și mor, că nu mai contează, nu? Adică ai simțit așa intens dragostea asta, încât ți-e suficient pentru o veșnicie. Cumva, cred că asta e și un dar de la Dumnezeu ca să intuiești atâtea cât omenește posibil ce înseamnă împărăția lui Dumnezeu. Adică, nu știu, nu mai simți timp. Adică nu e timp, nu e vorba de timp, ci e vorba de maxim. De asta cumva insist foarte mult pe vigilență și pe a trăi fiecare moment. Încă o dată zic, a fi aici și acum. E esențialul, a fi aici și acum. Când noi la biserică ne gândim ce planuri avem mai târziu, când mergem mai târziu ne gândim că merg la biserică, nu știu, tot timpul suntem după sau înainte, dar niciodată pe loc, pe fază. Și păi până la urmă sigur că dacă nu faci lucrul ăsta, nu, nici la rugăciune, ce să mai zic la rugăciune, că dacă rugăciunea e slabă cum o facem, nu, cum să zic, nu ești pe fază, nu ești acolo, vedeți că de asta și până la urmă și se insistă părinții pe rugăciunea inimii ca cu trezvie, adică acum, Doamne Iisuse, să intre în toată ființa ta rugăciunea și să vină de la sine, da. Nu știu, să ne ajute Dumnezeu să ajungem și acolo, da.
Ce părere aveți despre situația din Ucraina? Cunosc o fată bună acolo, care face parte din tabără naționalistă, dar nu e extremistă, pe scurt îmi place fata.
Dacă ești băiat, poți să ai o relație frumoasă de prietenie cu ea, bineînțeles. Bineînțeles. Acum nu stă în puterea noastră ce se întâmplă acolo, ce să zicem. În Pateric, cineva, un ucenic întreabă pe Ava, părinte, de ce sunt erezii în lumea asta? Da, poate că nu e chiar legat, dar o să înțelegem. Zice, pentru că lipsește dragostea. Acum, de ce sunt schisme? Că acolo nu e erezie, e schismă, mă rog, e altă situație cumva, dar pentru că lipsește dragostea, na, acum ce să zicem, asta e adevărul, lipsește dragostea. Nu ține de noi, nu putem noi face, noi, vreau să zic ceva concret, dar putem să ne rugăm, pentru că, vedeți, noi ne rugăm pentru Sfintele lui Dumnezeu biserici, la fiecare slujbă, la fiecare liturghie, dar zic că ar fi foarte bine să ne rugăm și în rugăciunea noastră personală. Doamne, binecuvintează pe tot poporul tău cel de credincios și nu numai, pe tot poporul tău, că zicem și la rugăciunea inimii, asta e partea finală, tot de pe la Essex, nu? Și nu numai. Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă pe mine păcătosul și lumea ta. Până la urmă, vedeți, asta e rugăciunea bisericii, să-i cuprinzi pe toți, acum cine poate, dar nu, ne străduim cumva, ne străduim să punem pe toți înainte. Ce să zicem altceva? Sunt în Ucraina, sunt sfinți, mulți și avem nădejde că cumva ceva da. Se va întâmpla, încă să
ar sfinți.
Să ne adune la un loc. Dar oricum, atâta mai zic, naționalismul, să știți că e destul de periculos. Sigur că și eu sunt mândru că sunt român, dar nu înainte de a fi ortodox. Deci suntem ortodoxi prima dată. Suntem în dreaptă credință care ne oferă mântuirea. Faptul că sunt român nu mi oferă mântuirea, să știți. Zic încă o dată, sunt bucuros că sunt român pentru că sunt și ortodox. Dar mai înainte de orice sunt ortodox. A pune altceva înainte ortodoxie e o problemă.
Poate un om bolnav de cancer sau de HIV să se călugărească? Întreabă cineva.
Acum am scapă, uitați că v-aș fi spus, v-aș fi indicat direct la Sfântul Isaac Sirul, oricum în volumul 3, cuvinte către singuratici. Pe mine personal m-a încurajat atât de tare în monahismul meu, dar în general vorbind, așa, dacă cineva o să mă întrebe, o să caut acasă și vă spun efectiv capitolul, dar unul din volumul 3. Acolo dă mai multe motive pentru care cineva s-ar putea călugări. E atât de generos, vă mărturisesc, încât eu m-am mirat. Că de regulă noi așa gândim, nu? A te face călugăre înseamnă a fi atât de aprins de dorul Duhului Sfânt încât lași toate, te duci în vârful munților, nu știu, cumva totul la maxim, așa vedem. Ceea ce mi se pare destul de nerealist, pentru că oricum în decursul istoriei monahismul a fost de foarte multe tipuri. Ca să nu uităm că în secolul 10, o fi și mai altă, dar atunci mi-e prezent, secolul 10-11, pe vremea Sfântului Simeon Neoteolog, în Constantinopol existau câteva sute de mănăstiri urbane, sute cu sute de călugări, deci câțiva mii de călugări în oraș. Știți? Că ai zice că în oraș nu ar fi călugări autentici. Se poate discuta, nu știu, dar pe vremea aia erau așa. În Siria, când vine în minte, în Siria, prima formă de monahism a fost urbană. N-a fost în pustie ca și cea din Egipt. Sigur că apoi s-a creionat această formă pentru că singurătatea cu Dumnezeu îți aduce contextul necesar pentru perfect, pentru, zicem așa, pentru a te dedica totalmente lui. Însă, ce vreau să vă spun, că monahismul e și el de diverse nuanțe, potrivit darului pe care Dumnezeu l-a pus în oameni. Și acolo Sfântul Isaac Sirul dă multe exemple de cei care eventual se duc în viața monahală. Și unele dintre ele, să știți că sunt aproape, cum să zic eu, surprinzătoare, știți? Adică, inclusiv chestiile astea, gen deznădăjduit într-un moment, nu știu cum, și te duci la mănăstire, știți? Că zice, aoleu, dacă te duci așa, ți-ai ratat viața. Da, s-ar putea, ai toate șansele să-ți o ratezi, categoric. Dar, el zice așa, dincolo de motivul care te-a făcut să te duci la mănăstire, trebuie să ai în vedere scopul. Scopul este să te întâlnești cu Dumnezeu. Și dacă îți asumi scopul ăsta, chiar dacă motivul n-a fost cel desăvârșit, să zicem, îți împlinești scopul și devii un monah bun. Un monah bun. Și acolo zice limpede lucrul ăsta, să zici, zice limpede. Sigur, nu e vorba că trebuie să ne grăbim, dar vreau să zic, are o larghețe sufletească, duhovnicească, încât dă posibilitatea multora să-și asume, să-și trăiască. Dar eu mai zic ceva, poate sunt un pic avangardist la capitolul ăsta, să zicem. Dar eu văd în viitor o seamă, un număr însemnat de tineri, de oameni care își vor asuma un fel de monahism citadin, dar nici măcar în mănăstire. Nu știu dacă l-aș numi monahism, dar cumva l-aș numi o viață de unul singur, să zicem, cu un serviciu, dar în ograda bisericii, în curtea bisericii. Și s-ar putea să fie o variantă care să îi împlinească pe foarte mulți. Pentru că socotesc că există o seamă de oameni care și-ar dori cumva monahismul, să zicem, dar nu pot, nu sunt în stare să intre într-o mănăstire, pentru că acolo e un anumit regim, să zicem, pe care nu-i odihnește, dar în același timp nu vor nici să se căsătorească, din diverse motive. Și atunci își asumă o viață de celibat, nu știu cum să o numesc.
Sau nu-și găsesc cu cine.
Sau nu-și găsesc, da, sau nu-și găsesc. Dar și asta, și dacă nu-și găsești, dacă te dedici după aia de Dumnezeu, Dumnezeu îți dă alte bucurii care să suplinească lipsa asta pe care n-ai primit-o, știu, din diverse motive. Nu zic că e greu, probabil, să te căsătorești. Eu am ales altă variantă. Dar, oricum, și asta cred că se poate și darul lui Dumnezeu și asta. Adică Dumnezeu îi creează un context omului în așa fel încât să-i alie să se împlinească. Să nu uitați, Dumnezeu nu ne vrea oameni triști și nu ne vrea nefericiți. Doamne păzește, dacă cineva se face călugă și devine nefericit, anatema. Dacă cineva se însoară și devine nefericit, anatema. Acum nu că e lapte și miere, nici într-o variantă, nici în alta. Dar oricum, e un fir roșu așa care îți aduce o soi de împlinire.
Se zice și de preoție, sarhiere, că dacă s-a făcut preot și e trist, vai de el, sau episcop. Da, am auzit, Eugen Enescu spune asta. Și m-am mirat și m-am dat seama că nu prea împlineam cuvântul.
E adevărat asta. După mine, acum nu vreau să, cum să zic, să duc pe unii la deznădejde și mai mare, dar cumva mi se pare că și, cum să zic eu așa, și nefericirea asta nu-i doar o stare morală, ci cumva poate să aibă legătură cu, chiar cu propria noastră mântuire. Și nu mă refer la suferința pe care o îngăduie Dumnezeu și care e aducătoare de har, ci mă refer la un soi de suferință pe care, și cum să zic, ți-o provoști tu, adică ți se pare ție că din suferință poți să-ți aduci mântuirea. Adică poate cuvântul aspru, e un fel de
masochism
așa, duhovnicesc, dacă poate fi asociate cele două. Adică te chinui tu la gândul că după ce te chinui, Dumnezeu îți dă mântuirea. Doamne, păzește, adică Dumnezeu nu ne vrea oameni fericiți.
Că Dumnezeu i-ar place să te vadă chinuindu-te.
Dar frații Karamazov, trebuie să citiți romanul acesta toți, dacă cumva mai există cineva care... Da. Adică vedeți acolo cele două exemple, Zosima și Părintele Zosima și Ferapont. E chinuitor modul de viață lui Ferapont. Și el avea impresia, zic că așa, asta e și mai mare înșelare, că ai impresia că e în regulă și că stai bine înainte
de Dumnezeu. Și acuz pe ceilalți.
Și acuz. Adică n-ai vreme 24 de ore să-i acuz pe ceilalți dacă mergi pe varianta asta. Nu ți-e de ajuns. Și apoi sigur că judecata e semn clar pentru o anumită stare. Dar nu vedeți, și dincolo Zosima era luminos, dădea spațiu tuturor, nu intra cu bocanci în viața nimănui.
Iubea natura,
adică era un poet. Problema asta înseamnă să iubești natura, să fii poet, nu? Nu știu ce să zic. Să ne ajute Dumnezeu să aflăm bucuria. Dar cred că asta e. La Părintele Jmemăn am citit în și acolo de lectorat. Foarte frumos. Jurnalul lui. Eu l-am avut de mult, dar nu, de puține vreme l-am început să-l citesc, vă spun drept. Și undeva zice acolo că vocația e o chestiune soteriologică. Adică nu e o chestiune pur și simplu de alegere. Adică ce înseamnă mai pe românește soteriologică? Adică e o chestiune de mântuire. Și până de aici îți vine și fericirea. Adică trebuie să-ți găsești, să-ți asculți vocația, să-ți o identifici și în funcție de vocație să-ți găsești un loc în lumea asta. Și când ți-ai găsit un loc în lumea asta, îți începe mântuirea. Îți începe mântuirea de acolo și bineînțeles că de acolo vine și bucuria. Aș mai zice numai atât așa, pe că mă lungesc. Și când simți totuși că serviciul uneori e greu, măcar că îți place ce faci, găsești unele lucruri de făcut care sunt frumoase și care îți provoacă bucurie. Și atunci cumva se compensează. Dar și cu serviciul greșit, asta trebuie să o spun. Că asta poate fi din vina părinților noștri sau a noastră sau mai știu eu ce. Că acasă ți se spunea, trebuie să faci IT-ist ca să ai bani, nu? Sau trebuie să faci avocat, că uite, e o profesie nu știu cum. Dacă ai ascultat de părinți, ai toate șansele, sigur, să devine fericit și să nu simți, dacă n-ai simțit lucrul ăsta. E foarte periculos. Dacă ai făcut, iarăși tu, pentru că tu ți-ai dorit lucrul ăsta, dar fără să țin cont de ceea ce simți, iar ai toate șansele să fii nefericit, dar nu-i devine nimeni decât tu însuți. Ce trebuie să faci atunci? Să ai curajul să recunoști că ai greșit. Și dacă ai greșit, atunci să-ți întorci, să-ți iei pe altă stradă și să te duci acolo unde te simți că te împlinește. Că până la urmă nu banii și starea socială îți aduc fericirea, ci mulțumirea lăuntrică că faci ceea ce trebuie să faci. Că așa ne-a făcut Dumnezeu, cum zic încă o dată, pe unii apostoli, pe unii profesori, pe alți învățători. Nu știu, dacă amestecăm lucrurile, încercând să facem altceva din ceea ce nu suntem noi înșine, ne nefericim pe noi înșine. Și e sigur, e deznădăjduitor. E vorba de viața mea.
Cum pot dovândi smerenia? Sunt mândru și e tare greu.
Ce să zic? În primul rând să zici Domnului, Doamne, sunt tare mândru. Aș vrea să fiu smerit. Dar asta cred că e o rugăciune necesară. Doamne, învață-mă smerenia de bună voie, ca să nu văd cu forță. Cine învață smerenia de bună voie, adică cere lui Dumnezeu de foarte devreme, Dumnezeu încet, încet îl învață smerenia. Îi dă oameni lângă el, nu știu dacă nu îi spune direct, care oameni care încep să-i spună, măi, aici nu-i bine, asta nu-i bine. Și atunci, care e exercițiul tău? Dacă spune colegul de cameră, asta nu-i bine, să nu-i răspunzi. Și să te gândești, oare zice bine sau nu zice bine? Și s-ar putea să zică bine. Și ăsta e primul exercițiu pe care poți să-l faci, să-l asculți și să-i dai dreptate. Eu vă mărturisesc că foarte multe exerciții de smerenie le fac de la studenți. Bine, că ei sunt eleganți, dar într-un mod mai discret îmi spun că aia nu e ok, aia nu e ok, nu e regulă. Și atunci zic, păi, dar prima reacție e, dar ce, eu sunt profesor, nu? De ce spune mie, nu? Adică, ca și când dacă ești profesor, na, de la sine se înțelege că ești negreșelnic, nu? Nu e așa, sigur că nu e așa. Și atunci mai pesărite, mai stau, mai ajung seara, poate ziua sunt tulburat, așa că aud ceva, la seara mi le aduc în minte, așa că vine în cap și zic, asta, cred că o zis totuși bine. Deci le revin. Cere lui Dumnezeu să te învețe smerenie de bunăvoie. Iar dacă nu oricum te învață cu forța, și cu forța e bine, că tot te duce la libertate, că smerenia te duce la libertate față de ceilalți, față de viață. Așadar, dacă înveți de bunăvoie, înveți cu mai puține răni lăuntrice. Că dacă nu, zguduielile astea dor tare. Dar sunt mântuitoare, chiar dacă dor încă o dată. Asta îi zic și apoi întreb. Că asta era și pe la paterii și peste tot, nu? Întreb. Când e ceva de făcut, întreb. Și atunci când întrebi și te mai sfătuiești cu alții, asta e semn de zmerenie. Și la îndemână. Asta chiar e la îndemână. Ia apoi iarăși, când șeful te ocărăște, primește cuvântul. Dacă te ocărăște un profesor, dacă te ocărăște un coleg, nu răspunde, nu fi recalcitrat, că este semn de mândrie. Poate are dreptate, poate nu are dreptate, dar oricum nu-i răspunde, ai răbdare. Și gândește-te primată. Iar dacă chiar o greșit, bine, o fi greșit, dar oricum, dacă te smerești și nu-i răspunzi înapoi, deja e un exercițiu al smereniei și apoi pas cu pas. Mă, asta e o, cum să spun, lupta, dobândirea smereniei e o chestiune de viață. Vedeți că părinți mari îmbunătățiți pe patul morții, zicea, eu n-am învățat smerenia, măcar că toată viața încercaseră și se străduiseră cu ea, da? Când am smerenie mână în mână cu primirea Harului și ce se zice, da. Și iertați-mă, numai atâta mai zic. Așa, Doamne, dăruiește-mi să-mi văd greșelile mele și să nu sunt despre fratele meu. Rugăciunea Sfântului Efrem, asta zicem, nu? Și atunci, adică să-mi văd ale mele, asta înseamnă să mă smeresc și să nu mai am vreme de mândrii față de ceilalți.
Cum v-ați hotărât să vă faceți monah? Și la ce vârstă?
Am fost zeneș, să știți. La 30 de ani. Bine, că cumva după acest moment mi se părea că eu știam de la 20 cel puțin că trebuie să mă fac călugăr, dar atunci la 20 de ani nu știam că știu. De-abia la 30 mi-am știut că am știut și la 20 de ani. Ce să zici? Eu le-am încercat pe toate, adică în sensul că mă vedeam preot paroh, eu sunt fiul de preot, cumva așa am fost învățat acasă, că trebuie să mă însor și să mă duc preot paroh în zonă și să fie lucruri frumoase și cumva mergeau de la sine așa. Până am fost în seminar, nu mi-a venit. În facultate, hai să zici, dar după facultate m-am gândit, acum ca să mă duc preot în parohie trebuie să mă însor, nu? Dar nu prea veneam mie așa. Am avut tentative și să zic acum o vorbă mai așa, am avut tentative de succes. Așa. Foarte de succes. Adică și în facultate deja se știa ce și cum și așa, dar până la urmă, cum să spun eu, haideți să zic în varianta asta așa, când te trezești dimineața, mă trezesc dimineața și zic, acum dacă aș fi însurat, aș fi fericit sau dacă n-aș fi însurat, aș fi fericit. Și când mă trezeam dimineața, zic totuși, varianta nu e asta cu însurat, adică ca să fiu fericit și atunci să fiu singur. Și mi-am prelungit studiile, așa fel încât să mă testez. Și am peregrinat prin această lume un pic și până m-am întors. Dar să știți că din darul lui Dumnezeu, la momentul oportun, eu nu credeam că se poate întâmpla lucrul ăsta. Nu știu, s-a întâmplat ceva în inima mea la care nu mă așteptam. Dar n-am avut nicio vedenie, erau liniște la gândul că trebuie să fac asta. Și liniștea asta a durat o vreme. Am zis să nu fie un entuziasm cum se întâmplă la tinerețe, un entuziasm așa care durează o săptămână și după ce te-ai trezit, termină totul. Și din mila lui Dumnezeu, cum să spun, a fost așa o stare pe care mi-a dat-o Dumnezeu și care s-a perpetuat în decursul timpului. Adică nicio clipă nu m-am gândit că am greșit. Sigur că ispite sunt, dar vă ziceam că există un fir roșu și când te căsătorești, când te călugărești, este un fir roșu care cumva te încurajează să te duci înainte. Adică, ispite îți vine, că uite, trebuia să faci asta și n-ai făcut asta, nu? Dar asta e de la diavol, să știți, că atunci când te duci pe drum și îți aduce alte variante și, eu știu, te năucește, sigur că vrea să te facă knockout, cum s-a zice așa, dar din mila lui Dumnezeu. Așa că, cum să spun, asta trebuie, o zic cu curaj, să știți. Dacă mie mi-a pus Dumnezeu ceva în inimă, cred că fiecăruia poate să-i pună, pentru că mie mi se părea la vremea respectivă că sunt ultimul om căruia Dumnezeu poate să-i spună ceva. Așa simțeam atunci. Și apoi, până la urmă, Dumnezeu a zis, chiar dacă ești ultimul om, am grijă și de tine. Și a rânduit Dumnezeu varianta asta. Și mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta. Sigur că și eu m-am gândit așa, că trebuie să te duci în vârful munților, trebuie să faci asta, trebuie să faci asta. Dar până la urmă am zis, trebuie să le faci pe toate, dar dacă te-ai pus sub o ascultare, până la urmă faci ascultare și asta e. Și apoi, de aici încolo, chilia devine, cum să o numesc, devine chilia pusnicului din munte sau grota sau peștera din Pateric sau mai știu ce, acolo, acolo se întâmplă lucruri mângâietoare pe care ți le dă Dumnezeu din timp în timp ca să, să mergi înainte.
Cineva întreabă, e mai greu engolpionul decât crucea?
Mi-am luat unul mic.
Adică vrea să zic că engolpionul episcopal decât crucea
da, preoțească. De asta mi-am luat unul mic, unul mic, ca să fie moderat. Nu știu ce să vă zic aici, că cred că ar trebui să vă răspund peste mai multă vreme. Acum aș fi tare confuz ca să vă, să vă spun ceva. Foarte confuz, știți, foarte confuz. Singurul lucru pe care pot să vi-l spun acum, că mă pun în grija lui Dumnezeu și sub ascultarea vlădicului meu. Atât. De altă dată vă voi spune peste vreme mai multe, acum nu.
Credeți că va fi posibilă o unire între Biserica Ortodoxă și cea greco-catolică sau cea catolică în câteva secole?
Eu mi-aș dori, da. Mi-aș dori, dar știți cum să zic eu, trăind de, destul de multă vreme și printre catolici și protestanți, un lucru cred că l-aș putea spune. Vedeți, de cele mai multe ori când vine vorba despre ecumenism și despre întâlnirea ecumenii și noi le vedem așa ca un fel de ca o polemică, să zicem, sau ca un dialog mai degrabă, nu polemică, dialog de credință, adică ce crede ei, ce credem noi, stăm la o masă rotundă, discutăm, mai lăsați și voi, mai lăsăm și noi. Asta e de foarte multe ori se întâmplă mentalitatea oamenilor și sigur că din punctul ăsta de vedere ecumenismul așa nu, Doamne păzește, nu. Nu, ecumenismul poate e altceva, dar ce vreau să zic, eu văd aici un pic lucrurile altfel, ca trăitor printre ei. O credință distorsionată provoacă o viață distorsionată. Și cum să zic, problema mai mare pe care o resimt eu e tocmai la nivel de experiență. Sunt oameni minunați printre catolici și eu am avut experiența aceasta. Am stat când eram student 3 luni de zile într-o mănăstire benedictină și vă mărturisesc că m-am simțit foarte bine, foarte bine. Dar, cum să spun, era o experiență pe care n-aș fi eternizat-o, permanentizat-o, înțelegând că biserica mea e altceva. Dar vreau să zic așa, la nivel omenesc și la ce se întâmplă acolo, maximă prețuire și acum. Îl citeau pe Sfântul Siluan, pe Părintele Sofronie, adică era lectură la mese din el, era o ordine perfectă, ceea ce de foarte multe ori n-am găsit în partea noastră, să zicem. Adică rugăciune, nu lipsea nimeni dintre călugări, mergeau de vreo 6 ori pe zi, dar la ore fixe, nu doar am rugăciunea, dar la ore fixe în biserică. Mă simțeam, din punctul de vedere, că eram și eu nou mai ordonat, așa îmi plăcea și mie, cumva. Era ceva deosebit, dar cred eu că totuși se întâmplă o transformare, adică e mai puțin decât sfințenia acolo, cum să zic, ca să nu zic mai departe, în sensul că Dumnezeu, Duhul suflă unde vrea, nu în sensul acesta, dar cumva odihna sufletului și acea ortodoxie ca și firesc, e în biserică, știți, e în biserică. Celelalte e greu de spus, dar oricum, eu am prieteni foarte mulți din zona aceasta și mă bucur de ei foarte tare și, cum să spun, ori de câte ori stăm de vorbă despre diverse lucruri și sunt și oameni pe care foarte tare admir în Biserica Catolică. Mulți! Și acum eu am și scris tot felul de, să zicem așa, medalioane dedicate lor, pentru că mi se pare că avem nevoie de modele. Numai un exemplu îmi vine în minte acum, care cumva mă impresionează foarte tare. Nu e un mistic lăuntric în sensul acesta, dar ați văzut poate și voi filmul și Damian Leprosu, Damian de Molokai. Poate li se pare unora puțin, dar cine a fost acesta? Un preot, cred că francez, sper să-mi aduc aminte bine, francez, care la un moment dat zice, eu vreau să mă dedic fraților mei. Că asta, vezi că e și cumva un profil al specific așa, care merge foarte mult, adică dragostea fratelui foarte, 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 foarte serioasă. Și se duce în Molokai. Molokai e o insulă în Hawaii, care pe la cât să fie, 1800 și ceva, cred, cam așa era. Era, de fapt, rezidența, cu ghilimele de rigoare, pentru bolnavi de lepră. Era o insulă a oamenilor bolnavi de lepră. Cine intra acolo? Nu prea intra nimeni, în afară de cei bolnavi. Adică nimeni nu putea să-și asume să meargă să îngrijească pe bieții oameni, nu? Și el pleacă din Franța, se duce acolo și zice, și are și conflict cu episcopii. cu episcopii de acolo sau cu episcopii care nu vreau să lasă cumva, el vrea să se ducă acolo să-i slujească. Și până la urmă se duce. Și începe să le facă liturghia catolică, să-i împărtășească, să-i spovedească, să poarte grijă de ei, știi? Să-i îmbrățișeze. Nu mai primiseră o îmbrățișare de zeci de ani, pentru că erau numai ei între ei acolo. Boala e cumplită, vă dați seama, e cumplită. Și, până la urmă, sigur, și el se îmbolnăvește, era previzibil, se îmbolnăvește de lepră și e mormântat acolo, știți? Dar cumva a rămas. Dar asta cred că nu poate să nu fie lucrarea lui Dumnezeu acolo. Adică cine își asumă lucrul ăsta, nu? Dacă pe mine mâine m-ar trimite, nu știu, într-o situație de genul ăsta, eu nu știu dacă m-aș putea duce, nu? Nu știu. De oricum, Dumnezeu ne cere, cred că, să-i primim pe toți. Să-i primim pe toți. Noi avem biserica noastră, dar ne cere Dumnezeu să-i primim pe toți.
Cu ultima întrebare, de ce doar primele două zile din prima săptămână a postului mare sunt zile liturgice și sunt un post, se țin un post mai aspru după obicei?
Cred că e, acum eu nu știu chiar toată istoria, dar cred că e un obicei mai lege spate un anal. Când începea postul, nu, duminică seara, și cereau iertare, așa era obiceiul, iertare în comunitățile mici, unde vedeți că inevitabil te mai superi, nu e mai super pe ceilalți. Acum, în comunitățile mari, mai face și noi uneori, dar e un pic impersonală treaba, pentru că nu te cunoști, e ușor să îmi cer iertare de la cine nu mă cunosc, nu? Adică n-are ce să-mi ierte, că doar nu ne vedem, nu? Dar când ieși cu cei apropiați, atunci își cereau iertare și atunci începeau cu un post foarte aspru. Că, de fapt, lipsa liturghiei asta înseamnă, postul aspru, nemâncare. Și cred că stăteau fie în chilie sau fie se retrăgeau undeva două zile, trei zile de fapt până miercuri seara când se face liturghia darilor, care de până la urmă e un ritual de împărtășire. Le era dor de Domnul, că se împărtășeau des atunci, nu? Le era dor de Domnul și vreau să se împărtășească. Și atunci trei zile, aproape trei zile de post total până la urmă, cam așa era, post total. Și apoi seara se împărtășeau și gustau câte ceva. Acum oricum gustau hrană uscată, bineînțeles, fără un de lemn, fără nimic, ca pâine, ce-o fi avântă pe vremuri. Acum noi facem ce putem, unii sunt care pot și țin lucrul ăsta, dar cam asta e. Când e ziua liturgică, asta înseamnă că e zi de post total și atunci nu facem liturghie, pentru că liturghie nu e compatibilă cu, să zicem așa, starea asta de pocăință adâncă, pentru că liturghia înseamnă, sau împărtășirea înseamnă sărbătoare. Și atunci nu facem liturghie ca să postim total, de plin. Cam asta ar fi explicația pe care, da.
Vă mulțumim, preasfinția voastră. Și vă mai așteptăm.
Vă cer să mă pomeniți, că și apoi peste câteva vreme când voi mai veni la frățile voastre, nu știu dacă prima dată când voi mai veni sau peste câteva vreme, mai încolo, o să vă spun și, o să vă dau răspuns și la întrebare cu cruce, dar până atunci vă cer să mă pomeniți.
Dar să știți, preasfinția voastră, sunteți invitat permanent. Nici nu trebuie să ne cereți voie, veniți direct cum ați făcut până acum. Aveți și dreptul, de fapt, să veniți când vreți.
Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât te iubimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Preasfințite Părinte, binecuvântați.
Cu noi este Dumnezeu, cu al Său har și cu al Său iubire de oameni totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Vă doresc un post binecuvântat cu multe coloase duhovnicești.
Noi aveam în prima joie pe Părintele Ionuț Mavrichi, n-am mai putut veni și am zis, pentru că vorbisem de mult cu dânsul, de mult, și am zis ce bine o să vină preasfințitul, pentru că dânsul devenise între timp episcop și vreau să-l avem. Dar n-a putut veni joi, dar uite că a venit marți și tot e primul, oricum.
Mulțumim. Povara de a fi primul. O seară frumoasă.